Так, ну що, сподіваюся, що ми в ефірі. Друзі, доброго раночку, доброго дня, доброго вечора. Традиційно з вами в ефірі Технокасту Денис Смаковський, Назар Токар. Привіт, Денисе.
Привіт, Назаре.
Сьогодні 40-й випуск Технокасту, дещо такий символічний момент. І перший випуск подкасту на новому каналі, на каналі Технокаст, вже окремому. Ми вирішили завести окремий канал, ми просто кілька разів розказували до цього. І ось тепер нарешті це все зробили. Для тих, хто дивиться нас вперше, розказуємо, що Технокаст – це подкаст про технології, де ми щотижня зберемо для вас цікаві якісь новини зі світу технологій, винаходів космосу та цифрової безпеки. І щонеділю ввечері розказуємо вам про них у прямому ефірі. Ви можете дивитися нас, слухати у подкастах, дивитися, де вам зручно. І також пишіть там у чат, ми бачимо повідомлення, на них відповідаємо і маємо все, так би мовити, під контролем. Цього тижня традиційна рубрика «Як цього тижня облажався Фейсбук» доволі цікава. Я б сказав, що Фейсбук облажався дуже добряче. І в цьому їм допоміг, як не дивно, Apple. Компанія Apple допомогла, зокрема, Фейсбуку втратити дуже велику кількість грошей. Дене, скільки там вони втратили цього разу? 200?
Вони близько 200 мільярдів доларів. Ну, не те, що втратили, вони декапіталізувалися близько 200 мільярдів доларів за підсумками свого звіту. І цей звіт показує, що Facebook втратив свою аудиторію.
Так.
Вперше за багато років.
Перше за 18 років Facebook втрачає аудиторію, про це вони написали у офіційному звіті, і після цього акції компанії суттєво просіли, і також на фоні того, що Apple перестав ділитися інформацією про користувачів із власниками додатків, ну тобто обмежив ту кількість інформації, яку власник додатку може отримати із там спільного сховища даних. На фоні цього Meta, компанія Facebook, втратила 26,4% в ціні. Так, відповідно, це близько 240 мільярдів доларів було втрачено у капіталізації. Мені здається, що це найбільше на даний момент, найбільша втрата в плані фінансовому. Я не пам'ятаю, що було щось більше. Ти пам'ятаєш якісь більші втрати у Фейсбука?
Ні.
Ну, от і я не пам'ятаю.
На сьогоднішній день, порівняно з усіма іншими скандалами, цей скандал, він дійсно є, ця ситуація, вона дійсно є такою, що впливає на потенційні прибутки компанії Apple. І вона дуже суттєво впливає через те, що основа аудиторії знаходиться у Північній Америці. І там же компанія має основу свого прибутку з реклами. Там втратила близько 1 мільйона активних щоденних користувачів. Це пов'язується, як ти казав, з тим, що, по-перше, є посилення правил з Apple по шарингу інформації і шарингу приватної інформації, а також це дуже сильно пов'язане з тим, що йде відтік молоді з Фейсбуку, і ми вже неодноразово з тобою там обговорювали, і це взагалі приходило неодноразово новинами про те, що Фейсбук вже вважається як мережею для
старперів.
Да.
Давай говорити чесно, для старперів. Їм дихає в потилицю TikTok і Instagram від Google. Добряче підпалює їм сраку, вони втрачають активи. Ось
який Instagram від Google?
Стоп.
Instagram від того ж самого Facebook.
Вибачте, не Instagram від Google, а YouTube від Google. Забирає частину аудиторії, і ось Ден, ти згадав, та Північна Америка є основним центром, де зробляє бабло Facebook і компанія Meta. 1,92 мільярди активних користувачів було у компанії. Це на 1 мільйон менше, ніж у грудні, згідно їхнього офіційного звіту. Так? І найбільше падіння якраз сталося у Північній Америці, яке ну, ця частина світу є найбільш важливою в плані заробітків. Я би міг сказати також, що в плані кількості заробітку, ось цей мільйон вартий, ну, наприклад, там якої-небудь окремої Камбоджі або Центральноафриканської Республіки, та, звідки може бути, наприклад, 50 мільйонів користувачів або там з Нігерії, але вони приносять прибутку у там 50-60 разів менше, ніж в середньому один користувач зі Штатів і Канади. Так, отже, таке падіння, воно дійсно є серйозним, ну, це таки не жарти. Здавалося
б. І в дійсності ж там є ну, рекламні рейти в Штатах, вони набагато вищі, ніж в усіх інших країнах.
Саме так.
Ми в Україні можемо собі дозволити там рекламку, умовно кажучи, там $150 на місяць, а в Штатах цей бюджет має бути мінімум там $500,000 на місяць, щоб отримувати хоч якийсь схожий ефект.
Зовсім інші ставки, зовсім інші прибутки, так? Тому це логічно, що ось BBC пише про те, що через це падіння власники шерів, власники акцій компанії почали частково продавати акції компанії на падінні. Я думаю, що це, звичайно, тимчасовий має ефект, що з часом це вирівняється, але разом із тим тенденція, ну, дещо змінюється. Так, і ось, згідно даних BBC, Facebook втратив $200 мільярдів, ну, от вони зразу пишуть, 150 мільярдів фунтів, ну, дуже важливо для нас знати, скільки це фунтів. Також я бачив інформацію про те, що Meta вже почала погрожувати Євросоюзу, що якщо Євросоюз не перестане додавати якісь там додаткові обмеження, штрафувати Мета, то вони можуть закрити Інстаграм і Фейсбук для жителів Європи. В чому я дуже сумніваюся, звичайно, і взагалі навряд чи таке можливо. Вони просто вистрілять собі в ногу, якщо вони таке зроблять. Та? Але ну ось так вони заявили. Я не думаю, що взагалі це хоч якось може відповідати дійсності, та ну але типу, от дивіться, ми такі круті, ми можемо це зробити. Я в цьому дуже сильно сумніваюся.
Ну зроблять і що? Вон вони будалися з Австралії, і що?
І нічого, їх традиційно штрафонули, і в принципі на цьому ситуація то і закінчилася. Тим часом Міністерство цифрової трансформації і інші трансформатори біля них розказують про те, що в додатку Дія було додано можливість інформувати людей про взяті на них кредити. Ось Мінцифра написала про це, запиляла постик в Інстаграм, в Телеграмчику, я ж сьогодні все плутаю, в Телеграмчику, та про те, що ось тепер дивіться так і так. А що цікаво, тут було розказано там про оформлення кредитних карток, про нові кредити, і також вони завдяки ось цьому нововведенню розказали про те, що вдалося обмежити взяття нелегальних кредитів, і з 3,3 мільйонів сповіщень 700 випадків шахрайства було виявлено і перервано видачу понад 20 незаконних позик. Та, тобто 40-мільйонна країна, Міністерство трансформації настільки все трансформувало, що з 40 мільйонів людей 20, навіть не тисяч, а просто 20 кредитів незаконних було в такому форматі автоматично виявлено. Я думаю, що це перемога. По-любому перемога. Дену, як ти вважаєш?
Ну, це, знаєш, як той старий анекдот про лопату, да, як людині зробити добре, да? Спочатку зроби людині дуже погано, а потім трішечки послаб. Насправді це такі повідомлення, вони, звісно, окей, що вони є, окей, що їх додали. Чому їх не додали одразу, це велике питання, тому що, наприклад...
Тестили, перевіряли якість.
Ну, ти знаєш, от тестити цей механізм на базі, наприклад, реєстрів з нерухомості і земельних реєстрів, його відтестили ще, здається, у 17-му році чи 16-му, ну, десь там колись вже цей механізм вже зробили, і що коли йдуть якісь запити про перереєстрацію права власності земельних ділянок і так далі, всі вже повідомлення вони йшли, і для зупинки рейдерства і схожих схем. Тобто, чому таку ж саму схему не адаптували пуш-повідомлень в дії одразу? Ну, окей, схаменулися, за голову взялися, зробили. Але на сьогоднішній день це не вирішує основної проблеми того, що сама собою діє, є великою діркою. Було б воно... Ну, дірка була, дірка є, окей, біля дірки поставили якусь лупу, через яку в цю дірку можна хоч щось подивитися. Ну, окей, але все одно дірка була, дірка є. Це не додає захищеності інформації, це не додає захищеності користувачам, це додає можливість користувачам самим про себе якось попіклуватися вже потім.
Я нагадую, що несеться... Ось, Дене, я тобі скинув лінк, можеш його поширити у себе на екрані. Зараз несеться, продовжується нестися ця проблема зі зламом дії, яка, ну, не несе в собі інформації, як говорять трансформатори, так, і масовим зламом українських державних сайтів. Ось нещодавно, 4 дні тому, було виставлено на продаж у Даркнеті поштовий архів внутрішнього листування Міністерства розвитку громад та територій України. Якщо вірити інформації про те, що, ну, це дійсно так, там інформацію треба було би, звичайно, перевірити, закачати, купити і там перевірити це все. Я цього не робив, скажу чесно, так? Я орієнтуюся по скріншотам і відгукам людей. Судячи з того, що видно у архіві, то відповідно, ну, ось маємо, що маємо. Наступний злам, наступна історія зі зламом. І судячи з усього, це ще далеко і не кінець. На даний момент та ж сама людина, ну, людина з тим же самим ніком, Free Civilian, і там ще був один також інша людина, стверджує наступне, що на даний момент архів сервісу Дія 765 гігабайтів уже було продано. Також електронний кабінет водія 430 гігабайт також було продано. У продажу на даний момент є база даних розшуку МВС розміром 3,3 гігабайти. Ну, наскільки розумію, то вона в принципі є відкритою, і її було в принципі складніше хіба що розпарсити. Тому, ну, тут нічого складного. Але поштовий архів Мінрегіону на 900 гігабайт зараз є в продажу і його можна купити. Про це також писали, що це все фейк, нічого такого, не вірте, це все там з старих даних і тому подібне. Не думаю, що ми зможемо дістати притомну нормальну відповідь і нормальне пояснення від офіційних державних установ, і це ще гірше. Чому це гірше? Тому що замість того, щоб пояснювати інформацію, пояснити, що насправді відбувається, що ми якось там намагалися, там етичні хакери та білі хакери намагалися якось допомогти, а кіберспеціалісти намагалися роз'яснити ситуацію, там лідери суспільних думок писали б у себе про те, що відбувається, та щоб люди, ну, не те, щоб боялися, не боялися, а просто розуміли, що відбувається. Замість цього Мінцифра пиляє постики, що все норм, президент пиляє відосики, що все норм, от я качаюся, чи що він там ще робить. Жодних адекватних, притомних пояснень ми не маємо. Ось якось так. Ось у нас питають, чи будете ви обговорювати новину, що Єврокомісія визнала газ та атомну енергетику зеленими. Ми про це говорили, це було ще, ну, я думаю, здається, в жовтні це ще була ця новина. Так, було точно, це було точно, говорили. Навіть статтю на Токраї про це писали. Щодо зламу, в продовження теми, німецьке видання Bild, ось ця лінка, німецьке видання Bild оприлюднило ймовірний план Кремля із підкорення України. Як це не страшно і не дивно звучить, якось так, німецьке видання, ось його, цю статтю, велику статтю, адаптувало у себе видання тексту Rogue.ua, до речі, дуже класні, дуже класне видання, раджу підписатися, читати його, якщо чи не читаєте. Мені здається, воно наразі, ну, одне з найкращих ЗМІ України. В плані дотримання журналістських стандартів, так це точно. Отже, що вони говорять, на нас чекає? Перший етап – це здача міст. Армія Росії має оточити і обложити великі міста, вимагаючи їхньої здачі. Друге – це скликання так званої Народної Ради. Наскільки розумію, то просто будуть вбратися сепаратисти і люди, які живуть у російському світі, в русском мірі, які підтримують це все. З них будуть робити так звані військові адміністрації. Ну, я не знаю, як це буде названо, але разом із тим, тобто, це буде формально місцева влада. Третє, надзвичайний стан і концтабори. Звучить жахливо. Звучить це все, звичайно, жахливо. Це все просто можливі плани, але це плани, які не опубліковані десь на якихось там ватних ресурсах в стилі «Страна.ua» або «Шмарія». Або що, так, це абсолютно притомне, адекватне видання, німецький Bild, який в свою чергу базує своє дослідження на звітах американських розвідувачів. І, ну, я думаю, що це, в принципі, в теорії, хоч принаймні якась частина з цього описаного, може бути реальністю. Дена, як ти думаєш, наскільки це взагалі, от, ну, це могло би бути правдою?
Зважаючи на дії зболіт, я думаю, що це може бути доволі близьким до реальності, принаймні один з планів, які вони розробляють. Mm-hmm. Але він є абсолютно нереальним з точки зору того, чим на сьогоднішній день є Україна. Тобто цей план чомусь базується на думці, що в Україні можна побудувати гіперавторитарну державу, і що всі будуть слухатися того, що там якийсь поставлений намісник буде казати зі свого кабінету, ну, як це робиться на Росії, да? І Щось, і всі будуть слухатися того намісника. Насправді в Україні ми абсолютно точно знаємо, що люди бунтують і будуть бунтувати. Їм кого зверху не поставиш, вони цю особу доволі швидко і перевернуть, і будуть влаштовувати і свою власну владу, в свою власну державу, будуть воювати за свою свободу. Тому я бачу цей план як реалістичний з тої точки зору, що він міг бути написаний там, але я не бачу його як реалістичний сценарій, яким дійсно можна підкорити Україну.
Угу. Ось нам пишуть, що Bild – це газета з доволі сумнівною репутацією, бульварне видання. Ось, бачите, маємо, що маємо, так? На даний момент ось така є інформація, яку ми розглядаємо. Я читав аналогічний звіт, і наскільки розумію, то Bild в даному в даній статті у себе опублікував те, що було опубліковано за даними американських розслідувачів. Побачимо, що буде далі, і побачимо, якщо це дійсно так, якщо дійсно американські там дослідники і агенти цю інформацію публікують і видають, ну, принаймні там якимись частинами, то що можна чекати наступні кроки? Ми можемо побачити, що інші там притомніші, відоміші видання також про це пишуть, також там якось розвивають тему і доповнюють її. Якщо ні, якщо це все закінчиться на виданні Bild і ніхто не продовжить цю інформацію доповнювати і можливо скасовувати, ну, можливо якось це спростовувати або що, то звичайно це все був фейк і як там чергова якась жовта преса. Але, ну, побачимо. Мені хотілося просто це обговорити, почути думку Дена, що він про це думає. Що я про це думаю, ви вже знаєте, нічого хорошого. Якось так. В штучний інтелект пише штучний інтелект пише код на рівні середнього програміста. DeepMind. Дене, DeepMind це хто такі?
DeepMind це робот-програміст, і він працює в межах системи AlphaCode. Цей робот взяв участь у конкурсі з програмування CodeForces. Його учасники отримують завдання, для вирішення якого у них є кілька годин. Після цього програмісти отримують рейтинг, як в шахах. І AlphaCode з компанії DeepMind увійшла у 54% кращих конкурсантів. Під час виконання завдання машина продемонструвала навички кодування, логіки, знання алгоритмів та навіть знайшлося місце критичному мисленню.
Це коли,
проте, говорять... це були завдання, на яких робот вже раніше потренувався, тому вони дещо можуть стати нерелевантними, але тут питання іншого характеру, питання, яким чином для цього робота ставиться задача.
Ти знаєш, коли ось говорять там, я редагуючи Вікіпедію, часто бачу, там якась людина є, входить в топ там 13 найкращих, наприклад, політологів Казахстану, або компанія така, то входить в топ-11 найкращих якихось там компаній Італії. Що це означає? Означає, що ця компанія на 11-му місці. Та? Це означає, що ця людина на 13-му місці. От коли, відповідно, та, коли тут написано, що AlphaCode війшла у 54% найкращих конкурсантів, це означає, що вона рівно посередині. Разом із тим, про що це говорить? Про те, що штучний інтелект написав код, який уже на даний момент на рівні такого
посереднього
програміста. Якось.
Да. І це дійсно є це дуже гарний старт, я б сказав.
Під час виконання завдання машина продемонструвала навички кодування, логіки, зміни знання алгоритмів і там критичного мислення. Також в другій частині змагання машина писала код на ту тему, як ну в тих умовах, які вона до яких вона не готувалася. Загалом AlphaCode взяв участь у 10 конкурсах, і змагалися 5000 людей. В результаті AlphaCode впорався краще, ніж 28% конкурсантів. Та, тобто був ну, скажімо так, далеко не в кінці, далеко не на початку, та, ну, десь там за двома третинами. Але разом із тим, це чудовий показник, це вперше, можна сказати, що штучний інтелект пише код і при цьому дає, ну, не дає пасти задніх реальним людям. Це вже щось.
Да, і це якраз от питання до того, наскільки багато з плином часу нам знадобиться все ж таки програмістів.
Програмістів треба все більше.
Тому що, да, нам програмістів теоретично нам треба все більше і більше, але коли дуже багато коду вже відійде до підпорядкування таким от альфа-кодам, то програмістів буде потрібно менше і менше, і будуть потрібні лише фахові і ті, хто пише краще.
І на ті, хто підтримує день, код самого альфа-коду.
Так, і ті, хто підтримує код самого альфа-коду. Да. От, на сьогоднішній день, от, якщо вже він пише краще за 28% розробників, можна сказати, що 28% розробників можна скорочувати і запроваджувати замість них виключно таку от штуку.
Дивлячись, що вони пишуть, якою мовою і наскільки вони притримуються з
принципів. Абсолютно. Абсолютно. Тут є дуже багато питань до цієї розробки. Є повний вайтліст самого цього от альфа-коду, як воно, що працює, що де як працює. Я ж кажу, одне з основних питань це, а що саме цей альфа-код робить, яким чином він опрацьовує завдання, яким чином він отримує завдання для подальшої розробки. Але все ж це дуже-дуже-дуже вже цікавий прогрес. Я б сказав, що програмістській спільноті і IT-спільноті потрібно вже трішечки почати напружуватися.
Піднапрягатися. Ну, коли почали з'являтися перші, ну, більш-менш притомні фреймворки для... Ну, я кажу, я фронтендер, от як з точки зору фронту, та? Коли почали з'являтися перші більш-менш притомні фронтенд фреймворки, то здавалося, так ви що, вже ж не потрібні будуть стільки програмістів. І мова йшла спочатку про jQuery, потім про Backbone, потім про Angular, далі вже React пішов і тому подібне. Про що це говорить? Програмістів не те, що стало потрібно менше, їхня не те, що кількість само собою вже виросла колосально, а необхідність на ринку виросла у, я не знаю, в якусь колосальну кількість разів. Зараз програмістів тупо не вистачає, їм платять все більше, вимагають також все більше. Та? Ну, тобто це складна, цікава робота, за яку дуже добре платять. Чому, ну, чому б туди не йти і не
навчатися? Да, і... це складна робота, і тут питання в тому, от коли кажуть, що а що буде, якщо людей всіх замінять роботи? Роботи ніколи не замінять всіх людей, тому що роботи будуть все одно мати обмежене коло застосування. І будь-який штучний інтелект, поки ми не прийдемо до концепції вже дійсного інтелекту, створення дійсного інтелекту паралельного, от тоді можна буде починати турбуватися всім людям взагалі. А так нам потрібно ставати просто лише більш адаптивними до того, що наші професії будуть змінюватися, наші роботи будуть змінюватися. І саме все так. Одно нам потрібно розуміти, що саме людство буде розшаровуватися на якісь техноклани, тобто людей, які будуть максимально інтегруватися з технологією, на якісь ортодокс-клани, які будуть максимально дезінтегруватися з технологією і покладатися максимально на людей. Тобто все одно буде. І якщо читати наукову фантастику, то в науковій фантастиці вже такі різноманітні сценарії вже дуже давно розглядаються, і розглядаються спільноти абсолютно різних рівнів, і ми можемо побачити це те ж саме, як воно відбувається в реальному світі, коли є поряд з нами спільнота гіперурбанізованого та технологічної Кореї, наприклад, південної, авторитарної і абсолютно закопаної Північної Кореї, і при цьому існують ортодоксальні спільноти амішів і хасидів в Штатах і в Ізраїлі.
Це ж виключення.
Ти знаєш, виключення виключеннями, але їх мільйони. Тобто тих же самих амішів, їх же ж мільйони. Тих же самих хасидів, їх теж мільйони.
Я не думаю, що вони якось глобально змінюють картину світу, а так, завжди є там прихильники технологічної революції, та і люди, які говорять, що давайте все вернемо взад, і давайте у нас не буде там розвитку технологій. А я вів до того, що ось такі фреймворки, поява кожного подібного фреймворку, який змінює щось у світі програмування, як свого часу там змінив Angular і React у світі фронтенду, вони змінюють те, що люди, як звичайні програмісти, вони піднімають рівень своєї абстракції, так би мовити. Так? Тобто вони вже не пишуть, тобі ж не треба, ну, умовно кажучи, верстати, як буде виглядати меню. Після появи того ж самого бутстрапу, уже ти просто підключаєш Bootstrap Reset, ну, там, те, що просто змінює повністю стандартні стилі на сторінці. І все, ти підключив, у тебе вже сторінка виглядає не настільки жахливо, як було до цього. І тобі вже якісь дуже базові і прості штуки не треба писати, тому що тебе звільнили від цього, уже хтось за тебе це написав. І тобі залишається робити зміни вищого порядку. Ось про це я намагався донести. Я думаю, що в принципі ось такі роботи, вони будуть робити таку найбільш чорнову і нецікаву роботу, найменш, скажімо так, найменш творчу, просто якісь там чорнові, можливо, вичитка коду або код рев'ю робити, ну от щось в такому стилі. Побачимо, тому що на даний момент це, звичайно, просто, от дивіться, у нас штучний інтелект написав там 30 строчок коду, та побачимо, що буде далі. У нас питають, іноді зникають коменти під відео, в тому числі під цим каналом. Я дуже часто, щоразу я чую таку проблему, дуже часто бачу в коментах, люди пишуть або гнівно, або просто з питанням, типу, Назарас, ти що, а де мій комент, що ти його видалив, що це за цензура? Я ніколи, ну, дуже-дуже рідко видаляю коменти. Якщо комент містить якийсь там мат або там ще якусь діч, тільки в такому випадку це відбувається раз на 3 місяці, не частіше. Тому з точки зору мене або Дениса ми не тримо коменти. Я не знаю, що відбувається з Гуглом, що відбувається з його
Я вже там трішки, я вже трішки з цим всім визначився.
Ти знаєш причину? Скажи хоч.
Я дуже полюбляю писати розлоги коментарі, і тому доводиться їх наразі просто копіювати, і потім, якщо цей комент буквально там за півхвилини зник, то доводиться його переписувати і розділяти його на частини. Суть в тому, що якось не дуже коректно YouTube реагує на великі коментарі, там більше десь 500 символів, і на коментарі, в яких існують переноси рядків. Чомусь він спочатку, ти цей комент вставиш, він його підтверджує, що він його вставив, що він його бачив, оновлюється сторінка, цього комента нема. Тобто я це вже цікаво. не один раз стикався, і коли я, наприклад, пишу якісь обґрунтування, якісь заперечення чи ще щось, я пишу доволі розлогий коментар, в якому я повністю проходжуся по всім елементам, по всім точкам позиції, яка була надана мені для обговорення. І доволі часто, да, я свої коменти так не знаходжу потім, і доводиться або їх переписувати, або от наразі я користуюся тим, що я просто, у мене в браузері інтегрований Google Keep, я в нього закидаю цей комент, і потім я перезакидаю його вже як серію з там 3-4 коментів, кожному там кожен розділений по абзацах, і в кожному помічаються перший з 4, другий з 4 і так далі. Тобто я таку штуку вже помітив неодноразово. Тому якщо ви користуєтеся більш якісним форматуванням, якщо ви користуєтеся більш якісним, більш якісним розлогим форматуванням вашого тексту, форматуєте його по абзацах, якось іншим розлого доносити свою думку, то будьте готові, що не всі з цих коментарів просто технічно YouTube збереже. Зберігайте їх сторонньо, оновлюєте сторінку, подивіться, що цей коментар там залишився. Якщо його там не залишилося, розділіть його на частини.
Або одразу розділяєте. Взагалі, напишіть комент до цього відео, поставте вподобайку і підпишіться врешті на канал. Будемо раді.
І на Патреон.
Я ніколи не пишу великі коменти, я намагаюся завжди бути дуже лаконічним, тому мені норм. Я написав там 5-10 слів і намагаюся на цьому закінчити. Їдемо далі. Starlink Premium. Ілон, сонечко наше, Маск запропонував Starlink Premium. Дене, розкажи хоч, що це за така махіна?
Starlink Premium – це ще більш покращена пропозиція супутникового інтернету від SpaceX, і користувачі з нею отримують швидкість рівня 500 мегабіт на секунду з затримкою у 20-40 мілісекунд, усього лише за $500 на місяць в базі, відповідно до податкових систем в країні, відповідно до податкових систем в країні, можна буде там мати це все за $500-$600, в залежності від того, який у кого ПДВ. Так от, обладнання для цієї, для Starlink Premium буде коштувати 2,5 тисячі доларів, на відміну від антени, яка коштує там 500 доларів, здається ж, базова.
500 баксів стандартно, так.
500 баксів стандартна і 100 доларів на місяць стандартна. Така нова антена буде коштувати 2,5 тисячі доларів плюс 500 доларів на місяць. І вона буде давати більш потужний сигнал швидкістю рівня 0,5 гігабіта. Це може бути цікаво для малих офісів або середніх офісів різноманітних медіакомпаній і віддалених регіонів, де, наприклад, такий інтернет може виступати основою для подальшого розгалуження інтернету на невеличке поселення. Да? Там, наприклад, у Болгарії в будь-яке десь там в селище серед гір, там, де живе 15-20 родин, 15-20 будинків, будь ласка, там тепер не потрібно тягнути якогось кабелю, ти можеш поставити таку антенну на всіх і всім буде добре. Тому що лейтенсі, тобто затримка у 20-40 мілісекунд, це просто бомбічна.
Зможуть робитися в контру і абсолютно без лагів.
Да, це абсолютно без лагів, і це, враховуючи, що це космічний інтернет, це просто класна швидкість. Це не для персонального вже використання, це дійсно преміум, це дійсно для великих користувачів, але
я бачу використання цього у журналістів, які виїжджають на якесь місце події, розгортають там такий собі пункт спостереження, і коли їм потрібно вести прямі ефіри, то відповідно така штука буде, ну, дуже актуальна, тому що звичайна антенна в даному випадку допоможе і покриє всі їхні вимоги, так, але якщо мова йде про якісь серйозні медіа, то тоді вже звичайно можна говорити і про таке. Нагадаю, що стандартний девайс Starlink коштує 500 баксів, 100 баксів або 100 євро, залежно від країни, буде коштувати щомісячна абонплата, і швидкість від 50 до 250 мегабіт на секунду там буде надаватися. При цьому ось дослідники вже розібрали кілька таких тарілок і заявили, що собівартість тарілки десь приблизно 1500 доларів, та, тобто відповідно Starlink продає їх значно втричі дешевше, ніж мала би продавати. Я думаю, що просто буде це все просто компенсувати, ну, за рахунок преміуму і за рахунок уже абонплати. Ось якось так. Так, що там у нас далі? Американські військові зайнялися розробкою компактного атомного годинника. Черговий проєкт атомного годинника, який може відставати на одну секунду за там, скільки, 27 мільйонів років, ну або щось в такому стилі. Проєкт називається Robust Optical Clock Network, і його створенням інформаційних годинників займається управління перспективних дослідних проєктів Міністерства оборони США. Дене, наскільки це актуальне питання, щоб, якщо ми говоримо про американську військову, там, військові сили, щоб у них у всіх була настільки точна синхронізація годинників? Ну, от там до мільйонних долі секунди. Наскільки це взагалі актуально і навіщо на це витрачати, ну, величезні гроші?
Ну, це дуже актуально, особливо з точки зору швидкості, з якими зараз літають різноманітні снаряди, і будь-яка така будь-яке зменшення похибки в часі, в розрахунку часу між різними точками світу, вона покращує точність, вона покращує можливості для керування різноманітними військовими об'єктами. З іншого боку, у нас десь була новина у серпні про те, що Facebook створив свою PCI-картку, яка так само дає дуже високу точність, так само використовує атомний годинник для підвищення точності. Проте, якщо, от, наприклад, ось цей годинник, про який каже зараз, який розробляє DARPA, да, він буде мати похибку у одну секунду за там 31,71 мільйонів років, то все ж таки годинник, який презентував Facebook, як open-source PCI-Express-картку, він дає похибку 1 мікросекунда на день. Тобто за 600 тисяч днів у тебе, ну там, да, за мільйон днів у тебе все ж таки похибка вийде за секунду. І це вже кілька років. Це, як би сказати, цивільне використання цієї технології, і воно вже теж дає достатньо швидку можливість, достатньо гарну можливість синхронізувати пакети в інтернеті, але для військових пакетів, для військової інформації і військово необхідної точності все ж таки найкраще зробити щось, що дає отаку от величезну похибку. І як то кажуть, що якби такий годинник запустили в момент виникнення Всесвіту, за нашими розрахунками, то такий годинник на сьогоднішній день ще не видав жодної похибки там і на секунду.
Ну що, я думаю, що це таке актуально, якщо ми говорили про Facebook, і ось та похибка також економила суттєво фінанси, та, якщо встановлюєш не на один сервер, а, наприклад, на якусь серверну стійку, то, ну, в даному випадку, якщо потрібна така дійсно синхронізація, окей, там це може бути актуально. А Дене, ну що, ми говорили минулого разу про те, що Microsoft купує Activision Blizzard, і цього тижня в нас є продовження цієї новини. Що там у них сталося?
Сталася звичайна ситуація, тому що це все ж таки великі компанії і надвелика угода. Федеральна торгова комісія США взялася за цю угоду і почала розгляд за антимонопольним законодавством можливості завершення Microsoft і Activision Blizzard угоди у $69 мільярдів. Ця угода зараз знаходиться на стадії оформлення, і завершення оформлення поки що заплановано аж на червень 2023 року, тобто за півтора роки від зараз. І у Федеральній торговельній комісії США мають деякі підозри, що така угода може значно нашкодити конкурентам нового союзу, обмеживши їм доступ до основних ігор розробника. Якщо вони зможуть це довести, а якщо згадаєш там два тижні тому, коли ми обговорювали цю новину, чи тиждень тому, це і була основний ризик, то якщо вони зможуть це в цей факт підтвердити, Федеральна торгівельна комісія, то вона зможе накласти, заборонити саму угоду. Ця угода може зірватися повністю, і якщо це буде доведено, що це було зроблено для послаблення конкурентних умов між на ринку ігор, то Microsoft ще світить і додатково штраф у $3 мільярди.
У 3 мільярди, ну непогано. Там 18 числа, 18 січня було оголошено про те, що Microsoft купує Activision Blizzard та за колосалі $69 мільярдів. Я нагадаю, що це у 4 рази більше, ніж Facebook колись віддав за WhatsApp. А він тоді віддав 17 мільярдів. Ну, на секундочку, там доволі немаленькі гроші. Ну, якщо Федеральна комісія, торгова комісія США дійде до висновку, що там є порушення, угоду скасують, і 3 мільярди Microsoft має буде заплатити. Цікаво, чи заплатить щось Activision при цьому, якийсь штраф, чи ні. Ну, поки що про це не йдеться. Так.
Можливо, щось теж заплатять.
Ну, цікаво. Взагалі, ну, ось такі покупки Microsoft, вони зазвичай діють у такому стилі, що давайте ми купимо конкурента і його просто знищимо, закриємо, замість того, щоб розробляти щось своє крутіше. Я їм так свого часу і не зміг простити мого улюбленого Wunderlist, компанію Wunderlist, яку вони купили, яку вони потім через рік або два закрили, абсолютно жахливо і... там це все виникло багато срачів в інтернетах. Колишні власники намагалися купити компанію. Microsoft їм сказав, та ми їх не продаємо. І це все закрилося. І зараз розробники створюють власну. Це туду-ліст, тудушечка. Зараз програмісти ці з Берліна вже знову зібралися тією ж командою і розробляють, ну, нову цю програму. Але, ну, вже я думаю, що це буде не те. Там за фактом всіх користувачів було переведено на Microsoft To Do, і ця розробка To Do Live, ця покупка, точніше, вона була створена, вона була проведена, ну, хіба що для того, щоб просто купити цю аудиторію, та, тому що сам продукт просто було знищено під корінь. От і все. Я думаю, що в принципі тут може бути схожа ситуація.
Да, тут може бути схожа ситуація, але тут ще може бути і ситуація, як, наприклад, з компанією Intel, яка нанесла нищівної поразки європейському законодавству і найвищий суд Європейського Союзу задовольнив апеляцію компанії Intel і викинув справу на 1,2 мільярди доларів штрафу компанії Intel за порушення антитрастового, тобто антимонопольного законодавства. Суть же в чому? От зараз, якщо покажеш.
Так.
Це от було нещодавно. І це справа, яка тягнеться вже дуже багато років, ще з 2009 року. Суть в чому? Суть в тому, що Intel встановила рібейти, тобто доплати своїм різноманітним покупцям за те, що вони будуть ставити на комп'ютери 95% чіпів виробництва компанії Intel.
Угу. Ну, тобто, ну, логічно, захищають власні інтереси.
Звісно, Intel захищає власні інтереси, і Intel сказала, що якщо ви будете досягати 95% встановлення на своїх комп'ютерах і на продаваних вами комп'ютерах чіпів виробництва компанії Intel, ми будемо вам ще доплачувати там деякі рібейти. І у 2009 році згідно до антимонопольного законодавства Євросоюзу, такі штуки були визнані як такими, що не відповідають закону і не відповідають антимонопольному законодавству і спричиняють до монополізації ринку і до неконкурентних дій проти
втрату конкуренції.
Неконкурентних дій проти інших компаній. В результаті з 2009 по 2022 рік ця справа йшла у різноманітних судах, і ось буквально там півтора тижні тому Intel виграла завершальну апеляцію, і суд сказав, що суд за найкращими, знаєш так, українськими лекалами сказав, що ми не маємо достатньо доказів того, що такі от рібейти, тобто такі от виплати компаніям можуть хоч якось впливати на конкурентне середовище на ринку.
Ну що ж, ну непогано, чому би ні. В принципі, Microsoft робить все, щоб захистити свої інвестиції і заробити якомога більше. І так само, як і Intel.
Це Intel, да, це Intel робить. Тому,
як і все.
Да, Да, тому я думаю, що зараз що у компанії NVIDIA, у якої, як пам'ятаємо, є проблеми з придбанням компанії ARM, компанії Microsoft, яка на сьогоднішній день буде під антимонопольним розглядом стосовно купівлі Activision Blizzard, все ж таки є всі можливі шанси, якщо американські суди визначать, що це все ж таки неможливо, або британські суди, Верховний суд Євросоюзу може все ж таки якось більш схвально подивитися на ці угоди.
Я прихильник великої кількості невеличких компаній, як відповідь на одну велику компанію, яка контролює там 90% ринку. Та тому я намагаюся користуватися не Google-ом, а там DuckDuckGo. Я намагаюся користуватися не Windows, а Linux-ом. Ну, вдається це чи не вдається, це вже інше питання, так, але я намагаюся, ну, принаймні, свій внесок робити таким, щоб підтримувати щось невеличке, якісь невеличкі крафтові компанії, той же самий Fastmail замість Gmail і тому подібне. Ми говорили на початку відео про те, що Мета загрожує піти з ринку Європейського Союзу, і ось я знайшов цю новину, Дене, ось якщо можеш, то покажи її. Причина була названа такою, що якщо Мета заборонять обмінюватись інформацією про європейських користувачів із американськими користувачами, так? Ну, тобто обмінюватись інформацією фактично в рамках однієї тому ж і тієї ж компанії, то Facebook піде з ринку Європи, як забере, точніше, і Facebook, і Instagram. Звичайно, це абсолютно погрози, без якихось там підтвердження, ну, не підтверджень, а без основи для цього, нічого такого зроблено не буде. Це повідомлення було опубліковано в документах для регулятора ринку в Штатах. Ну, от якось так. Я би взагалі був би не проти, якби Facebook почав би обмежувати свій вплив на людей, як він це зараз взагалі, він його тільки зараз максимізує. Друзі, напишіть, будь ласка, в коменті, чи нас чути видно нормально, чи взагалі ви ще тут, тому що я бачу, що, ну, зараз бачу коменти, напишіть, будь ласка, нам в коментах, як нас чути видно. Так, Дене, що там, несемося далі? Розкажи нам, будь ласочка, про цю стрічку, якою будуть лікувати, ремонтувати людей, так би мовити.
Да. І на завершення, у Масачусетському технологічному інституті розробили хірургічну клейку стрічку для внутрішніх органів. Планується, що вона буде використовуватися для закріплення швів, і що набагато цікавіше, для усунення розривів, наприклад, у шлунково-кишковому тракті. Стрічка являє собою пластичний матеріал, з одного боку він клейкий, з іншого гладкий. І були проведені дослідження, які показали, що цей клей схоплюється за кілька секунд, а стрічка тримається по над місяць, а потім далі сама розсосується. Функціонуванню органів вона не заважає, адже вільно стискається та розтягується. Стрічку не потрібно діставати назад, бо вона сама розчиниться, і ризик виникнення запалень виключений. Подібна стрічка може значно пришвидшити та полегшити деякі медичні маніпуляції, ну а розробники продовжують працювати над удосконаленням цього виходу, цього винаходу. Як на мене, це супер цікава новина. З одного боку, це те, що вона може зміцнювати і вона може покращувати шви, тому що шви це все ж таки щось простягане там якимись нитками, і вона допомагає більш міцно утримувати частини розриву між собою. А також, що мені ще цікаво, і що я тут ще не побачив, це от на майбутнє, наскільки ось ця стрічка допоможе у запобіганні розповсюдження спайкової тканини від цього органу до інших органів. Тобто, коли, наприклад, у нас іде якась операція, коли трапляється якась операція, нам, коли зшивають різноманітні органи, далі наш організм виділяє спеціальну спайкову тканину, яка склеює все те, до чого буде торкатися. І дуже часто оця спайкова тканина, вона може спаяти, наприклад, твій шлунок до твоїх мишць живота, і і може бути така спайка між шлунком животом, може бути між іншими органами і так далі, що не є дуже здоровим. І проблема спайкових тканин, вона також проблема спайок, вона дуже актуальна там по жіночій лінії, по кесаревим розтинам і так далі, тому що теж дуже сильно може мати вплив. І для мене от зараз найбільш така цікава штука, от наскільки оця от спайкова, наскільки оця от нова розробка буде запобігати утворенню зайвої спайкової тканини, і наскільки от дійсно спайки будуть створюватися виключно в розриві, виключно там, де вони єдино потрібні.
Угу.
Тому що якщо вони будуть дійсно там, це взагалі бомба.
Ну слухай, ну круто. Середньовіччя закінчилося, і слава Богу. Потихеньку люди вчаться ремонтувати одне одного і якось виживати в цьому світі. Середньовічна людина в середньому, середній вік середньовічної людини, якщо не помиляюся, був щось в районі 25 чи 29 років.
Ти знаєш, от навіть чого середньовічного? От якщо згадати Сашка Гарматного, то там у нього в одній з розповідей, а це 19 століття, здається, чи 18, то у нього в одній з розповідей було, як там, до кімнати зайшов глибокий старик 34 років, так?
Боже, який жах. Так, ну, до речі, про середньовіччя. Денсоні п'є чай з якоїсь середньовічної чашки з страшним черепом. Я взагалі, я кріпуюся від таких зображень. Ну, разом з тим. Я собі татуху з черепами точно би не робив, як робить багато хто. Так, що у нас тут? Дуже цікаво, що ми зараз у Рістріму чомусь не бачимо коменти, а насправді їх я відкрив в ютубчик. Тут дуже багато коментів, ми їх чомусь не бачили зараз у Рістрімі. Ну, напишемо їм, спитаємо, що сі стало. Так, може запитаєте в них про це.
Вони взагалі ж Рістрім каже, що ти у них один з найкращих приятелів і улюблених друзів.
Я тому, що їх просто вже дістав. До речі, дякую за підтримку компанії Рістрім. Вони створили дуже крутий сервіс, через який можна стрімити ось такі зручні студії на різні платформи, на різні акаунти. Я вже неодноразово, як Андрія, так і Олександра, засновників компанії, запрошую до нас на стрім розказати, показати, що це все, як це все працює. Я дуже сподіваюся, що вони рано чи пізно таки зможуть до нас приєднатися і розказати. Це було би дуже цікаво. Та? Але я розумію, що вони живуть в Штатах і, ну, з їхнім стилем життя мають, ну, дуже-дуже мало часу, і їхня аудиторія, основна аудиторія – це Штати, а не Україна і не Європа. І тому я розумію те, що складно до нас приєднатися. Якщо вони зможуть, буде круто. Разом з тим, дякую Рістріму за підтримку. І, ну, чудова новина. Apple на картах і Google на картах звели, ну, як це назвали журналісти, цифрову віртуальну стіну навколо житла Тіма Кука. Щось і стало. Фанати Apple час від часу прогулюються картами Google і картами Apple, дивляться на будинок, де живе Тім Кук. Та, Тім Кук, директор Apple. В Пало-Альто він живе, в нього там 4-кімнатна хатинка, де він живе. І ось нещодавно Apple отримали, де ж це було написано, Apple отримала дозвіл від суду на обмеження доступу в район, наскільки я зрозумів, якоїсь жінки. Та, ця жінка видавала себе за дружину Тіма Кука, намагалася пробратися до нього, вибачте, на територію, і, наскільки я зрозумів, то таки пробралася туди. А будинок цей коштує, згідно ну, розрахунків, приблизно 3,5 мільйона доларів. І на даний момент, якщо ви захочете подивитися на нього, то він буде виглядати ось таким чином. Він буде розмазаним, заблуреним. Де не прокрути вниз, там ще прикольніший скрін. Ось. Ось так буде виглядати будинок Тіма Кука. Такий собі цензард хатка. І туди вже ну, подивитися не можна. В принципі, це логічно. Та? Люди, які мають, можна владці, та? Люди, які мають гроші, які мають владу, які мають, можливо, і те, вони хочуть тиші й спокою. Та? Вони хочуть, щоб до них не лізли тоді, коли їм це не треба. І той же самий, наприклад, Марк Цукерберг, який дуже начебто і публічний, і він свою там дружину часто показує, вони там ходять по дому і щось там фотографують. При цьому журналісти провели розслідування, виявилося, що навколо одного дому, де живе Марк Цукерберг, всі будинки навколо по периметру він також викупив. І вони стоять тепер порожні, наскільки я розумію, там нікого немає. А він це зробив просто для того, щоб от не лізти до мене, давайте у мене буде така собі приватність. Ну, якось так. Ну, чому би і ні, так? Якщо ти можеш собі це дозволити, ти можеш собі викупити пів Болгарії. І
да, якщо ти можеш собі, якщо ти можеш це собі дозволити, то будь ласка, роби це, і ніхто ж не заперечує, і я думаю, що ну, давай згадаємо, наприклад, принцесу Діану. Да? Принцеса Діана, яка загинула в автокатастрофі, коли за нею гналися папараці, і саме через те, що от такий от необмежений і от ситуація з необмеженою такою суперцікавістю до публічних осіб, вона призводить до отаких от проблем.
Саме так. Там, наскільки пам'ятаю, то взагалі на той момент, коли її знімали, останні кадри її, вона на той момент була жива, і журналіст, папараці, замість того, щоб викликати швидку і надати якусь першу невідкладну допомогу, він просто фотографував. Він просто робив знімки людини, яка ну, знаходилася при смерті там після катастрофи. Це, ну, це неможливо ні пояснити, ні зрозуміти. Це
да,
сучасний світ. Ось так він
говорить. Це сучасний світ. Наприклад, да, так само давай згадаємо Бен Афліка і Дженніфер Лоуренс.
А що там? Я не знаю.
Дженніфер Лопес. Да, от, Бен Афлік і Дженніфер Лопес, вони мали мати там на початку 2000-х весілля. І просто через те, що їхнє весілля, вони коли його собі планували, вони почали планувати собі його як приватну подію, яку б дуже хотілося розділити вузьким колом себе, своїх приятелів, своїх друзів і своїх родин. Вони просто не змогли, тому що паралельно до цього їм довелося планувати ще 7 таких от різноманітних розкиданих по всьому світу локацій, ще 7 потенційних інших весіль, тобто
знаєш,
величезна фейкових весіль, величезна спецоперація і так далі, замість того, щоб просто от якісь свої власні приватні родинні події можна було б просто от сказати: шановні, будь ласка, ми хочемо мати приватність, тому що це наше внутрішнє, наше родинне, наше те, що ми хочемо мати приватне для себе. Та як за донькою Софі Тернер на сьогоднішній день гасають будь-які папараці, коли Софі Тернер сказала, що я не хочу показувати обличчя своєї доньки в мережі інтернет до того моменту, поки вона сама не вирішить, не подорослішає і не вирішить, що вона хоче показати своє обличчя. Так всі папараці почали бігати за ними і ганятися, щоб сфотографувати цю маленьку дівчинку, якій ще там 2 років немає, і вони відзняли, як Софі Тернер несе її на руках, і блін, ну от знову ж таки, да, майте повагу, будь ласка, до приватності конкретної особи. І тут, коли люди обмежують, коли люди вже задовбані ось цією от відсутністю приватності, да, вони дійсно починають обмежувати і такими от судовими вироками. І, наприклад, от теж з теми приватності нещодавно Ілон Маск забанив у себе в Твіттері 19-річного хлопчину, який зробив бота для відслідковування, куди літає твіттер-бота, для відслідковування, куди літає літак Ілона Маска. І там той же самий хлопчина, він створив бота для відслідковування літака Тіма Кука, ще кількох інших, і пропонував там за 50 тисяч доларів Ілону Маску цього бота закрити, вимкнути.
Так, ну, потім, до речі, він знизив ціну до 5 штук баксів.
Ні, він спочатку, Ілон Маск йому запропонував 5 тисяч, сказав, що давай ти за 5 тисяч його закриєш, то сказав, ні, давай мені 50, мені потрібно на коледж і на Теслу. На що Ілон Маск просто його забанив і
правильно зробив.
Тому що, да. І він правильно зробив. Ну, це порушення приватної інформації, це порушення якоїсь етики. Да? Блін, ну є інформація, є флайт-радар, який сканить, куди літає той чи інший літак. Но окей, але публічно ще акцентувати увагу на тому, що он ловить його в тому чи іншому аеропорті, ну теж неадекватно.
Ось Ілон Маск прилетів до Жулян, всі поперлися дивитися, що він там робить, так? Поїв, да. Побіг їсти у пузату хату. Так, що ми тут бачимо? Дене питають у чатику, який ми чомусь досі не бачимо. Як твоє здоров'я? Ден перехворів на корону. Дене, як ти почуваєшся? Як відчуття? Чи ти чуєш запахи?
Я чую запахи, але є деякі зміни неврологічні, як я розумію, щось у носоглотці все ж таки змінилося, тому що у мене по всій носоглотці є таке відчуття постійної стиглості, тобто там щось таке холодне, таке відчуття. Насправді нічого немає. Є постійне відчуття в носі, таке, от, знаєш, що зараз буде хвороба, його, ну, жодної хвороби немає, тобто все нормально. Дуже дякую за турботу. Тобто я ще і встиг полежати в лікарниці з запаленням жовчного і так далі. Ну, насправді січень видався дуже для мене таким проблематичним, і я сподіваюся, що всі проблеми, або переважна їхня кількість, завершиться виключно січнем. Тому дуже дякую. Так, да, я запахи чую. Дружина ще досі не чує, вона теж перехворіла. Тобто ми вакциновані, ми перехворіли доволі легко, але от питання ж лише в тому, що все ж таки ця зараза, вона мультисистемна, вона впливає на різноманітні органи, різноманітні системи і видає нам всі можливі боки, які тільки є.
Дене, а взагалі як тобі болгарська лікарня?
Там намагаються. Ну от, скажімо так, вона ще інтер'єрно дуже нагадує совок, але вже всі протоколи, вже всі методики, вони всі адекватні для нормального Євросоюзу. Ну, тобто там огляди всі, лікування, всі процеси, всі протоколи, все чітко дотримуються. Там навіть американської методології, тому що вони запроваджували свого часу американські методології. Ну і плюс, що мене дійсно вразило, да, от невеличке містечко на 30 тисяч людей, де ми перебуваємо зараз. Угу. Це невеличке містечко в горах, лікарня невелика, лікарня там, вона районна, тобто вона не тільки на це місце, а на весь район обслуговує. Але от я потрапив у відділення, в відділенні майже немає людей, там було там дві чи три людини на поверх, але біля кожного ліжка стоїть вивід кисню, біля кожного ліжка сигналізація, щоб покликати медичний персонал, біля кожного ліжка вже всі там шавки, все зібрано, все є. І от дійсно там просто щось сталося тут під час початку корони. Під час початку корони місцеві бізнесмени повністю обладнали всі ліжка киснем. Тобто вони поставили балони Лінде на подвір'ї, Ліндегаз, вони поставили обладнання Лінде для генерування скрапленого кисню, і вони розвели повністю все, повністю по всіх корпусах, по всьому розвели кисень, повністю підводку, кисню до кожного ліжка.
Слухай, ну круто, молодці. Пам'ятаючи, що було в Болгарії там років 20 тому, то це доволі непогано, або ще й 30, просто
господи. Да, да. Ну, тобто, помітно, що це все ще бідна країна порівняно з іншими країнами Європейського Союзу, порівняно з іншими всіма, да? Інфраструктура достатньо бідненька, але вже правильні процеси створені, вже правильно розподіляються там інвестиції, вже правильно розподіляється допомога. Тобто, вже дещо краще. Тобто, коли у нас, наприклад, ти приходиш в лікарню і тобі починають, да, у тебе може бути в якійсь лікарні там гарний кабінет, гарне все, але тобі починають на болі просто в якомусь суглобі розповідати, що тобі потрібно ампутувати ногу, умовно кажучи, да, там ніяких ні протоколів, нічого, то тут помітно, що почали з процесів, і це правильно, що відлагоджуються процеси, а інфраструктура йде за ними.
Ну так, зрозуміло. Так, що там ще про нашого Ілона Маска? Чи це вже все?
Да, це от новина про нашого Ілона Сонечка Маска. А з ним же ж ніхто, ну, тобто Ілон Маск же ж не судиться з цим 19-річним хлопчиною. Він його просто забанив, ну, і сказав, ну, ок, ну все, ну, ти випустив. Да, дійсно, ця інформація, яка доступна публічно на тому ж Flightradar або інших ресурсах, які просто сканують авіапростір, сканують радіосигнали і повністю дійсно видають інформацію. Проте питання тут етики, воно в тому, що ця інформація і так публічно доступна, а є люди, які на цій інформації акцентують увагу.
Ну так, більшість інформації так чи інакше все одно доступна публічно. Так,
да, да, да.
Так, у нас питають, чи ми щось розкажемо про 22 гріхи дії. Я не сильно зрозумів, що це.
А їх там що, лише 22?
Ну, може це якесь щось конкретно мається на увазі, а не те, що загалом там відбувається діч, треш, Содом і Гомора. Так. Наприкінці, розкажіть, будь ласка, хто грає в Wordle? Хто розгадує ці всі слова, чи ви як Гомер Сімпсон, який сидить за барною стійкою, а всі навколо розгадують Wordle, а він розуміє, що відбувається. Тене, ти граєш у Wordle?
Я ж загуглю. Напевно, ні.
От, Ден не грає в Wordle. Напишіть, друзі, напишіть в коменті, хто грає, хто чи не грає. Дене, ти зараз хоч дізнаєшся, що це? Це гра, створена програмістом на прізвище Wordle у жовтні 21-го року, яка, так, Словко її назвали в Україні, Патронек її створив українську локалізацію. Сенс дуже простий. У тебе є 6 спроб для того, щоб вгадати слово з 5 літер. Ти бачиш, які літери є, яких немає, які є, але мають бути на інших місцях. І з 6 спроб ти маєш вгадати її слово. Якщо не вгадуєш, ти просто показують це слово. Слово кожного дня змінюється. Ось і все. Дуже критично проста гра.
Це крута має бути гра. Я колись грав в аналоги цієї гри з цифрами. Ти знаєш, коли там, наприклад, тобі дається 5 чи 6 клітинок, ти в них заповнюєш якісь цифри, і тобі кажуть, що ось ця цифра є, ось цієї цифри немає, ця цифра на правильному місці, ця цифра на неправильному місці, ну, повністю аналог цього всього, і тобі потрібно там за якісь кількість спроб вгадати цифру, згадати число, яке було загадане, да? Щось схоже якась методологія. Я дійсно такі ігри я полюбляю. Ну, останнім часом під час хвороби, наприклад, я вже настільки втомився від хворіння і від того, що неможливо на чомусь сконцентруватися, що почав грати навіть, прости господи, в Fortnite.
Йой. Я великий фанат судоку. ще зі студентських років постійно граю в нього. Я пам'ятаю, що новий 2010 або 2009 рік я зустрів, поїдаючи фініки і розгадуючи судоку. Це була абсолютно феєрична ніч, навколо вибухи, навколо все. І я з величезною тарілкою фініків один вдома виходжу на балкон, думаю, ну зараз подивлюся на феєрверки. У мене падає тарілка з фініками, розбивається в друзки. У всіх кричать, всі кричать, з Новим роком, з новим щастям. І я стою з віночком, підмітаю, щоб не порізати потім ноги. І потім до ранку я грав у Wordle. Боже, що я кажу? У судоку. А що не так із Wordle? З Wordle все добре, дуже популярна гра. На початку вона мала 300 гравців. Через 2 місяці вона вже мала кілька мільйонів гравців. І кілька днів тому стало відомо, що, ось можеш розширити, New York Times, видання New York Times купило, придбало собі офіційну гру Wordle. Суму не було розголошено. Вони сказали лише, що сума семизначна. Якщо говориться про долари, наскільки я розумію, то це або 1 мільйон, ну мінімум 1 мільйон, максимум 10 мільйонів. Майже 10 мільйонів, мінус 1 долар. Ось. А скільки насправді, невідомо. Так і було куплено. Потім в нові власники заявили, що ні ігровий процес не зміниться, не зміняться ні умови, ні гра не стане платною. Ну, тобто, фактично, вони просто вирішили хайпонути на грі і просто от її купили для того, щоб, ну, там якось її, не знаю, можливо, монетизувати, можливо, ще щось. Разом із тим, гра зараз дуже популярна. Я кілька днів тому вперше спробував в неї пограти. Ну, прикольно, ну, кумедно розігрувати. Визначати слова там, ну чому би ні, там це якось можна собі тренувати таким чином пам'ять. Я от вибачте, різними мовами там намагаюся, ті мови, які я знаю, я намагаюся якось ними маніпулювати тут і розгадувати. Ну чому би ні, побачимо, що буде далі з цією грою. Не думаю, що ну дійсно якось New York Times як серйозне хороше видання якось сильно буде його там монетизувати або забороняти такі слова, не знаю. Звичайно, ну буде цікаво побачити, що вони планують зробити із цим, із цією грою.
Вони просто розмістять в ній, що гра New York Times і все, і я думаю, цього буде достатньо, особливо з тим, скільки там аудиторії. От то це дуже такий потужний тренд, і як пам'ятаєш, там кілька років тому була гра 2048, теж вона захопила купу екранів, і її теж там хтось якось кудись купував. От ну напевно New York Times просто подивився, що на угоду між Activision Blizzard вирішив, що можливо їм теж потрібно мати у своєму портфоліо хоч якусь гру, може якийсь з гігантів теж зацікавиться ними і теж викупить за якісь мільярдів.
Я залишу лінк посилання на українську версію на гру Словко від Петра Нека в описі під відео, і грайте, чому би і ні. Ну що, а у нас закінчились новини на цей тиждень. Якось так. Друзі, ну що, дякую всім за увагу. Ми ось уже, як нагадую, так, що ми зробили. Ми перейшли на новий канал із стрімами. На цьому новому каналі, він зовсім буквально новий, ми його створили у січні. Ми сюди наганяємо там, запрошуємо підписуватися, ліпити вподобайку і клацати на дзвони для того, щоб бачити наші стріми. Стріми виходять щонеділі о 18 годині за Києвом. Ми розказуємо для вас у подкасті Технокаст про те, що цікавого сталося у світі винаходів, технологій, космосу та кібербезпеки протягом цього тижня. Дякую вам за увагу, бережіть себе, будьте здорові. І побачимося за тиждень уже на ось цьому, також на ось цьому новому каналі. Якщо вам цікаво це все, підписуйтесь, будемо вам раді. Ефір вели Денис Маковський, Назар Токар. Дякую, Денисе. Дякую всім за увагу.
Дякую, Назаре.
Так, друзі, побачимося за тиждень. І якщо ви бачите якісь цікаві, прикольні, круті новини, надсилайте їх нам куди завгодно. Твіттер, Фейсбук, Телеграм, ну, куди завгодно, надсилайте, будемо раді. І також пропонуйте ваших гостей, тих людей, які були б вам цікаві, яких варто було б запросити до нас на стрім. Якось так. На цьому закінчуємо. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей. Па-па.
Чао. Всім здоров'я.